Pada tanggal 7 April tahun 2021, tepat setelah tengah malam di kota Lake Park, Florida, kantor Sheriff West Palm Beach menerima panggilan darurat 911 yang mengerikan.
Ini 911, di mana layanan darurat Anda?
Jika Anda memiliki, di
mana Anda?
Saya tidak tahu, kami berada di North Lake Street dan Broadway. Broadway.
Apa yang terjadi?
Kami menemukan seseorang yang tertembak. Dia tertembak, ya, dia tidak bergerak. Tolong. Tolong cepat.
Suara yang Anda dengar itu milik seorang pria berusia 21 tahun bernama Kesan Jones. Seperti yang baru saja Anda dengar, Kesan baru saja menyaksikan temannya ditembak. Pria yang menembakkan senjatanya tidak lain adalah mantan pemain NFL Travis Rudolph. Pada malam sebelumnya, malam tanggal 6 April tahun 2021, Travis dan pacarnya Dominic Jones, yang merupakan saudara perempuan Kesan, terlibat dalam permainan minum yang biasa disebut Uno mabuk. Dan Travis kalah. Keadaan berubah menjadi lebih buruk ketika Dominic mengintip ponsel Travis dan menemukan pesan teks dengan wanita lain bernama Kila. Percakapan yang ditemukannya dapat dirangkum dengan mengutip salah satu pesan, "Tubuhmu lebih seksi daripada teman-teman perempuanku." Dominic bereaksi terhadap percakapan ini dengan melempar PlayStation milik Travis ke tanah, merusak BMW hitamnya seharga $72.000 dan meninju wajahnya beberapa kali. "Buka pintu ini, bro, karena ini membuatku kesal."
"Dominic, berhenti.
Siapa yang kau panggil, bro?"
Travis membalas dengan mendorongnya ke tanah di halaman depan rumahnya. Beberapa saat kemudian, Dominic yang sangat tidak menentu memberitahu saudara laki-lakinya Kesan tentang apa yang terjadi. Kesan menanggapi melalui teks, dengan mengatakan, "Travis adalah orang mati yang berjalan." Dominic menjawab, "Tembak saja dia." Tidak lama kemudian, Kesan dan tiga temannya muncul di rumah Travis di 550 Take Drive di Lake Park, Florida. Teman-temannya adalah Christopher Lowe, Tyler Robinson, dan Sebastian Jean Jacques. Travis dan saudaranya Daryl membuka pintu dan perkelahian pun segera terjadi.
"Di mana Travis? Di mana
Travis dan
kedua saudaranya kalah jumlah, jadi Travis mundur kembali ke dalam. Disinilah keadaan menjadi buruk. Ketika Travis kembali keluar, dia sekarang memegang senapan serbu. Saat mereka berusaha melarikan diri dari tempat kejadian, Travis melepaskan puluhan peluru ke mobil Cadillac hitam milik kelompok itu. Dalam beberapa saat, Kesan menelepon 911, membawa kita kembali ke panggilan di awal video ini.
"Ini 911, di mana layanan darurat Anda?"
"Baiklah, tidak masalah, Tuan. Apakah Anda melihat orang yang kami lihat?"
Rudolph menembaknya.
"Ya. Dia keluar dengan pistol dan menembaknya. Menembak kami, dia menembak kami semua. Oke, tapi di mana itu terjadi? Kalian pergi ke lokasi ini. Kami datang untuk berbicara dengannya. Dia keluar mencoba berkelahi. Kami mencoba mencapai mobil dan dia kembali ke rumah, mengambil pistol, keluar. Kami sedang di dalam mobil dan melaju pergi. Dia mulai menembaki kami."
"Oke. Sekarang, berapa banyak orang yang ada di sana sekarang?"
"Dan anakku yang bersama kami, aku tidak tahu di mana dia berada. Dia berjalan pergi begitu dia mulai menembak."
"Ya. Tolong, tolong, dia akan melewatinya."
"Ya ampun, aku mencintaimu, bro, aku mencintaimu."
Pada saat yang sama dengan panggilan ini, operator juga menerima beberapa panggilan dari tetangga untuk melaporkan tembakan.
"911, apa keadaan daruratmu? Aku baru saja mendengar banyak tembakan di belakangku. Aku baru saja mendengar suara tembakan. Kedengarannya seperti 10 tembakan."
Seorang pria di luar sana mengatakan bahwa dia baru saja ditembak. Polisi segera dikirim ke lokasi Cadillac dan juga rumah Travis. Dimulai dari lokasi kendaraan, polisi bertemu dengan tiga orang, Kesan, Chris, dan Sebastian. Kesan dan Chris tidak terluka, tetapi tragisnya, Sebastian telah meninggal karena luka tembaknya dan dinyatakan meninggal saat tiba. Otopsi kemudian menentukan bahwa dia telah ditembak 10 kali. "Yo, yo, yo, berhenti. Yo, 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 lihat pencahayaannya." Mereka mengatakan nama belakangnya adalah anak laki-laki. Sementara itu, di dekat kediaman Rudolph, polisi menemukan Tyler terluka parah akibat 3 luka tembak. Dia dibawa ke rumah sakit tempat dia dirawat dalam kondisi stabil. Travis ditangkap dan ditahan. Dia ditahan tanpa jaminan di penjara Palm Beach County. Meskipun dia bersikeras bahwa Tyler dan Sebastian telah menodongkan senjata mereka terlebih dahulu dan bahwa dia bertindak untuk membela diri, dia segera didakwa dengan 1 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan 3 tuduhan percobaan pembunuhan tingkat pertama dengan menggunakan senjata api.
Mantan pemain sepak bola Universitas Negeri Florida Travis Rudolph sekarang menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan percobaan pembunuhan. Deputi Palm Beach County mengatakan pria berusia 25 tahun itu diidentifikasi sebagai tersangka setelah 2 orang ditembak tak lama setelah tengah malam di daerah Lake Park. 1 orang meninggal, yang lain dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Rudolph ditangkap tak lama kemudian.
Kembali ke TKP beberapa jam sebelumnya, Detektif Emily Van der Loon dari kantor Sheriff West Palm Beach memimpin penyelidikan pembunuhan dengan tim yang terdiri dari lebih dari 50 petugas polisi. Kesan dan Chris segera mengakui kepada polisi bahwa Dominic memberitahu mereka tentang pertengkaran fisik yang dialami dengan Travis sebelumnya malam itu, yang mendorong kunjungan ke rumah Travis untuk menghadapinya. Mereka menuduh bahwa saat tiba di pintu depan Travis, Travis dan Daryl menyerang mereka secara fisik. Saat pertengkaran meningkat, Travis berlari ke dalam rumah, mengambil pistol, dan melepaskan tembakan. Baik Kesan maupun Christopher bersikeras bahwa mereka tidak bersenjata selama insiden itu.
Penting bagi kita untuk mengetahui di mana itu terjadi. Di mana ini terjadi?
Rumah Travis Rudolph.
Apa itu rumah Travis Rudolph? Siapa itu?
Travis adalah mantan pacar saudara perempuanku.
Jadi, ceritakan apa yang terjadi. Pergi ke rumah untuk berbicara dengan Travis.
Oke, dia keluar mencoba berdebat. Kami tidak mencoba berdebat dengannya. Oke, kami.
Sedang dalam perjalanan keluar. Kami sampai di mobil. Dia berlari kembali ke dalam rumah, mengambil senjatanya, keluar dan mulai menembaki kami saat kami mencoba pergi.
Kami sampai di rumahnya, mengetuk pintunya. Meham. Dia baru saja keluar. Dengan agresif, marah, bersemangat, mencoba melawan. Meham.
Jadi, saya mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Kami tidak punya senjata. Suasana hening sampai dia datang ke jalan dan kemudian saya mendengar suara tembakan. Bukan tembakan dari kami. Dan kemudian dia menembak. Sean masuk ke kursi pengemudi.
Sebastian melompat ke kursi depan, dan saya berlari, saya melompat ke belakang. Dan kemudian saya mulai mendengar suara tembakan. Bung, bung, bung. Jadi saat itulah saya merunduk di kursi belakang kanan dan kemudian ada suara tembakan yang masuk melalui jendela mobil tepat di sebelah saya. Astaga.
Titik.
Saya tidak tahu. Saya mendengar Sebastian berkata, saya tertembak. Bersamaan dengan pernyataan dari Kesan dan Chris malam itu, detektif berhasil merekam wawancara dengan Tyler, yang masih berada di rumah sakit dan baru saja bangun dari operasi. Dalam pernyataan Tyler kepada polisi, ia melaporkan bahwa Travis telah menembaknya, mengenai punggungnya saat ia mencoba melarikan diri dari kendaraan. Ia juga menyatakan bahwa ia dan teman-temannya tidak membawa senjata api. Tuan Tyler, jelaskan padaku apa yang terjadi malam ini. Ada pertengkaran antara saudara perempuanku, Dominic, dan pacarnya. Ini bukan saudara kandungku. Ini seperti saudara perempuan sahabatku. Dia pada dasarnya juga saudara perempuanku. Dia meletakkan tangannya di tubuhnya. Jadi, kami pergi ke sana untuk membicarakan apa yang terjadi dan mengatakan kalian terlibat perkelahian fisik. Semua orang berkelahi dan kemudian perkelahian itu selesai. Pacarnya berlari ke dalam rumah dan menyambarnya seperti pistol besar. Aku hanya mendengar peluru berjatuhan di mana-mana. Dia mengejarku, berteriak. Dia akan membunuhku. Aku berlari menyelamatkan diri. Kisah Tyler berubah beberapa jam kemudian setelah polisi menemukan senjata api yang dibuang di semak-semak dekat rumah Travis. Ia mengakui bahwa para pria itu membawa senjata api itu dan bahwa ia sendiri yang membawanya.
Apa yang terjadi dengan senjata apimu?
Aku tahu aku harus bicara dengan polisi dan aku tidak ingin membawa senjata api dan memperburuk situasi. Jadi, ketika aku melompati gerbang, aku benar-benar mengeluarkan senjata api dari sakuku dan menjatuhkannya ke lantai di sana. Namun sebelum itu, aku sama sekali tidak mengeluarkan senjata apiku. Penemuan senjata api lain menambah kredibilitas klaim pembelaan diri Travis. Akan tetapi, polisi masih belum yakin siapa yang harus dipercaya dan terus menyusun berbagai kejadian malam itu. Setelah memperoleh surat perintah penggeledahan untuk kediaman Travis, petugas melakukan penggeledahan di seluruh properti. Kantor NER. Kantor perawat. Ada orang di sini, selama penggeledahan ini, mereka menemukan dua senjata api, pistol semi-otomatis, dan apa yang tampak seperti senapan gaya AR-15 yang terlihat di bawahnya melalui kamera bel pintu. Selain itu, 39 selongsong peluru ditemukan sekitar 100 yard dari rumahnya, yang menunjukkan bahwa Travis berjalan cukup jauh saat menembak kendaraan tersebut. Sekali lagi, para petugas mendapati diri mereka dengan bukti yang saling bertentangan. Apakah itu benar-benar tindakan membela diri karena Travis melepaskan tembakan setelah orang-orang itu pergi begitu jauh dari rumahnya? Atau apakah Travis hanya marah dan mengejar mereka saat mereka pergi? Tampaknya ini adalah pertanyaan utama yang diajukan oleh para detektif. Pada tanggal 15 April, 8 hari setelah penembakan, penegak hukum mengundang Dominic ke kantor polisi untuk diwawancarai. Dia diinterogasi oleh detektif tentang hubungannya dengan Travis dan kejadian-kejadian yang mengarah pada penembakan tersebut. Dia menyatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk menyakiti Travis dan menganggap keluarga Rudolph sebagai keluarga.
Nona Jones, bisakah saya meminta Anda mengangkat tangan kanan Anda? Anda bersumpah bahwa semua yang akan Anda katakan adalah kebenaran, seluruh kebenaran, tidak lain adalah kebenaran. Ya,
oke.
Grab It membanting saya dua kali, pemain sepak bola saya yang seberat 190 pound.
Jadi, setelah kamu tenang, apakah kamu berdiskusi dengan Kesan atau Tyler atau salah satu dari keempat orang yang akhirnya pergi ke rumah Travis?
Kesan bilang dia akan bicara dengan Travis. Jadi, aku tahu niatnya adalah pergi ke sana dan bicara serta mengobrol karena mereka memang punya hubungan.
Apakah kamu berbicara dengannya tentang apakah dia membawa senjata atau tidak?
tidak ada percakapan yang sebenarnya, tetapi ketika kamu membawa senjata, kamu bisa melihatnya secara visual.
Aku bisa melihat dengan jelas dia tidak membawa senjata apapun.
Oke.
Dan apakah kamu berbicara dengan Tyler atau Chris atau Sebastian tentang mereka yang membawa senjata atau tidak?
Tidak, sama sekali tidak.
Apakah kamu mengatakan sesuatu kepada Tyler setelah itu tentang membawa senjata, menyakitinya secara fisik, atau hal-hal seperti itu?
Tidak, aku tidak menyuruh siapapun untuk membawa senjata ke polisi. Dan apakah niatmu meminta mereka pergi ke rumah Travis untuk menembaknya, menyakitinya, membunuhnya, atau hal-hal semacam itu?
Sama sekali tidak, aku mencintai Travis. Saya dan Travis sedang menjalin hubungan.
Ternyata Dominic tidak hanya mengirim pesan teks yang kami tunjukkan sebelumnya, tetapi dia juga langsung menghapusnya setelah mengetahui Sebastian telah meninggal.
Saya sangat kesal saat itu. Pertengkaran yang sangat panas antara saya dan dia terjadi. Ketika saya kembali ke kendaraan saya mengirim pesan teks kepada saudara laki-laki saya dan Tyler di obrolan grup. Tembak dia.
Anda memang menyebutkan bahwa sejak mengirim pesan teks yang mengatakan tembak dia.
Anda telah menghapusnya.
Benar.
Kapan Anda menghapusnya?
Saya rasa beberapa hari setelah semua itu terjadi. Saya rasa sekitar 1 atau 2 hari. Saya akhirnya menghapusnya karena saya menyadari bahwa itu bisa terlihat seperti cara tertentu. Saya menyadari bahwa itu bisa membuat saya terlihat atau menggambarkan diri saya dengan cara tertentu yang tidak pernah saya inginkan. Jadi, itu hanya dorongan untuk menghapusnya. Saya tidak menyembunyikan apapun. Itulah sebabnya saya mengobrol dengan Anda saat ini. Namun setelah Sebastian meninggal, saya tidak ingin hal itu terlihat seperti sesuatu yang aneh.
Anehnya, setelah wawancara ini, Dominic Jones tidak didakwa dan bebas pergi. Namun, Travis ditahan di balik jeruji besi sampai jaminan atau negosiasi obligasi dapat dipenuhi. Selama waktu itu, namanya terpampang di seluruh berita. Biasanya, namanya muncul di saluran olahraga seperti ESPN, tetapi sekarang hidupnya menjadi pusat perhatian di saluran seperti Court TV. Bagi yang belum tahu, pada satu titik dalam hidupnya, Travis Rudolph sedang dalam perjalanan untuk menjadi nama yang terkenal. Selama masa kuliahnya di football, Travis dinilai sebagai rekrutan bintang 5 dan menduduki peringkat sebagai penerima nomor 1 di kelasnya. Ia dikontrak oleh New York Giants pada akhir 2017, di mana ia bermain selama 2 musim. Pada tahun 2018, Travis direkrut ke dalam skuad latihan Miami Dolphins, tetapi pada hari pertama latihannya, ia secara tidak sengaja merobek ACL kanannya. Sayangnya, cedera ini membuatnya tidak dapat melanjutkan kontraknya. Pada tahun 2020, setelah pulih dari cederanya, Travis dikontrak oleh Winnipeg Blue Bomber dari Canadian Football League. Tetapi pada saat penembakan itu terjadi, ia sedang menunggu dimulainya musim pasca karantina. Penembakan itu menyebabkan Travis dibebaskan oleh para pelaku bom sebelum sempat menginjakkan kaki di lapangan. Namun pada titik ini, banyak yang bertanya-tanya apakah ada cukup bukti untuk menghukumnya di pengadilan opini publik. Memang ada beberapa bukti video yang cukup memberatkan, tetapi situasinya jelas dipertanyakan. Dan bagi siapapun yang mengenalnya dengan baik, perilaku ini sangat tidak biasa. Banyak teman dan tetangganya yang ikut serta dalam wawancara berita hanya untuk mendukungnya dan mengungkapkan ketidakpercayaan mereka atas penangkapannya. Ambil contoh wanita ini yang tinggal bersebelahan dengan Travis saat tumbuh dewasa. Namanya Irene dan ia sangat terkejut saat mendengar berita itu.
Irene Malanga mengatakan ia telah mengenal Travis sejak ia masih kecil di lingkungan Lake Park ini.
Setiap malam ia bermain di sudut itu sambil berlatih untuk mewujudkan mimpinya. Banyak orang di sini mengatakan mereka yakin Rudolph mungkin merasa terancam dan mencoba melindungi ibu dan saudara laki-lakinya di rumah. Saya dapat memberitahu Anda bahwa pemuda ini terhormat dan peduli, dan merupakan pemuda yang baik. Pemuda yang baik, ada yang salah di sini, ada yang tidak beres, ada yang hilang. Saya katakan, ada yang hilang.
Selain tetangganya yang mendukungnya, Travis tampaknya memberi dampak pada orang-orang dimanapun ia pergi. Misalnya, pada tanggal 14 Desember tahun 2016, ia dan rekan satu timnya di FSU melakukan kunjungan yang berkesan ke sekolah menengah Montfort di Tallahassee, Florida. Selama kunjungan mereka, ia meninggalkan dampak yang mendalam pada seorang anak laki-laki autis. Sebuah momen yang menjadi viral di media sosial.
Kami sedang duduk berdua. Saya baru saja membeli pizza dan bertanya kepadanya, bolehkah saya duduk bersamanya? Ia berkata, tentu, mengapa tidak? Dan kami pun melanjutkan dari sana, memulai percakapan yang hebat.
Leah menyemangati putranya setiap hari. Ia menulis bahwa air matanya mengalir di wajahnya ketika temannya mengiriminya foto ini. Travis mengatakan dia menghargai kesempatan untuk terhubung dengan komunitas. Anak-anak itu, mereka benar-benar membesarkan kami dan saya ingat berada di posisi itu belum lama ini dan saya merasa satu orang dapat membuat perbedaan dan mungkin saya adalah perbedaan itu.
Momen-momen positif dalam kehidupan Travis membeku dalam waktu pada tanggal 7 April tahun 2021 saat sisi gelapnya kini menjadi publik. Pertanyaan utamanya sekarang adalah apakah Travis seorang pembunuh berdarah dingin atau bukan? Keluarga Rudolph menolak memberikan pernyataan apapun tentang kejadian malam itu. Namun, ibu Travis mengatakan bahwa putra-putranya bertindak untuk membela diri. Pada tanggal 8 Maret tahun 2022, tim pembela Travis mengajukan mosi untuk meminta pembatalan kasus tersebut berdasarkan Undang-Undang Florida tentang pembelaan diri, yang mengizinkan penggunaan kekuatan mematikan untuk membela diri. Travis Rudolph mengklaim pembelaan dengan pembelaan diri. Dia bersaksi hari ini bahwa dia melakukan apa yang harus dia lakukan malam itu untuk melindungi hidupnya dan kehidupan ibu serta saudara laki-lakinya ketika beberapa pria datang ke rumah mereka dan menyerang mereka. Rudolph mengatakan bahwa para pria itu mendatangi rumahnya sekitar pukul 12 malam. Rudolph mengatakan bahwa salah satu dari mereka meninjunya. Kemudian perkelahian pun terjadi. Para pria itu menendang dan meninju dia dan saudaranya, sambil berkata, "Kalian akan mati malam ini." Rudolph mengatakan bahwa dua penyerang membawa senjata api. Jadi Rudolph bersaksi bahwa dia mengambil pistol AR-15 yang dia simpan di kamar tidurnya untuk perlindungan pribadi. Dia mengatakan bahwa dia pergi keluar dan melepaskan 39 tembakan. Ketika Anda menghadapi dua senjata api, Anda tahu, setelah semua yang terjadi dan lampu padam dan semuanya, tidak adil bagi saya dan hidup saudara laki-laki saya. Jadi pada saat itu, saya punya hak untuk membela diri. Hakim pengadilan Jeffrey Gillan menolak permintaan tersebut, sehingga panel juri bertugas untuk menentukan apakah Travis membunuh Sebastian untuk melindungi dirinya sendiri atau tidak. Jika terbukti bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, Travis akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada usia 27 tahun, Travis telah mencapai lebih dari sebagian besar populasi. Dia pasti telah merasakan yang terbaik dari yang terbaik bersama dengan yang terburuk dari yang terburuk. Seorang pria yang dulunya memiliki segalanya kini hanya bisa terpinggirkan sementara sistem peradilan menentukan nasibnya. Sebulan setelah pemecatannya ditolak, Travis dibebaskan dengan jaminan setelah membayar $160.000. Ia diharuskan tetap menjalani tahanan rumah. Pada hari Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023, persidangan Florida versus Travis Rudolph dimulai. Dalam pernyataan pembukaan jaksa, mereka menjelaskan kepada juri bahwa Travis telah mengejar lawan-lawannya tanpa alasan yang jelas setelah mereka melarikan diri dari rumahnya, yang berarti bahwa itu bukan lagi pembelaan diri. Seorang penyair Jerman pada masa Revolusi Prancis pernah berkata bahwa pembunuhan dimulai ketika pembelaan diri berakhir. Itu adalah kalimat sederhana yang diucapkan bertahun-tahun yang lalu, tetapi kalimat sederhana itu dengan sempurna merangkum mengapa terdakwa di sana, Travis Rudolph, duduk di kursi tempat ia duduk. Ia mengambil inisiatif untuk mengeluarkan senjata semi-otomatis seperti senapan, mengejar empat anak laki-laki yang meninggalkan area rumahnya. Dan saat anak-anak itu mencoba meninggalkan situasi yang terjadi beberapa menit sebelumnya, terdakwa menggunakan senjata itu dan melepaskan tembakan sebanyak 39 kali. 39 kali ke arah mobil yang mereka tumpangi saat hendak pergi. Fakta dan bukti akan menjadi jelas saat Anda kembali ke ruangan itu bahwa dia tidak dalam posisi bertahan. Dia dalam posisi menyerang. Dia tidak diserang. Dia dalam posisi menyerang dan itulah tepatnya mengapa dia berada di kursi itu. Dengan sebagian besar bukti yang mendukung teori penuntut, pihak pembela mendapati diri mereka dalam posisi yang sulit. Dalam pernyataan pembukaan mereka, mereka menyalahkan Dominic atas rangkaian peristiwa yang mengarah pada kematian Sebastian, menyebutnya sebagai wanita yang dihina, didorong oleh kecemburuan.
Neraka tidak memiliki amarah seperti wanita yang dihina. Bukti akan menunjukkan bahwa pada tanggal 6 April tahun 2021, Dominic Jones, seorang wanita yang dihina, memulai serangkaian peristiwa yang berakhir dengan tragedi dan memaksa Travis Rudolph untuk bertindak membela diri. Amarah dan kecemburuannya memicu semua ini. Itulah yang akan ditunjukkan oleh bukti-bukti. Travis meninggalkan ponselnya di kamar tidurnya bersama Dominic dan dia melangkah keluar. Ketika dia kembali, saat itulah kekacauan terjadi. Dominic masuk ke ponselnya tanpa izinnya. Dia menyelinap, menelusuri pesan teksnya, dan melihat bahwa dia telah berbicara dengan seorang wanita bernama Kila dan beberapa wanita lain yang hanya berteman. Namun, hal itu membuatnya marah. Dia menjadi geram, marah besar. Dia kehilangan akal sehatnya, dia menjadi tidak waras. Namun, ironisnya, yang akan Anda dengar adalah dia telah menikah selama hubungan mereka dan tidak pernah memberitahu pria ini tentang hal ini. Diam-diam bersembunyi di belakang suaminya, dia tidak dapat mengendalikan amarahnya, kecemburuannya, amarahnya. Dia kehilangan akal sehatnya, dia mengambil ponsel itu, membantingnya ke lantai, dan memecahkannya, sambil berteriak,
Aku akan mengirim saudaraku untuk membunuhmu. Aku akan mengirim saudaraku untuk membunuhmu. Petik 2.
Dia kemudian mengambil PlayStation-nya yang ada di kamarnya, menyeretnya ke ruang tamu, menghancurkannya di sana juga. Dengan marah, dia lepas kendali. Sepanjang waktu berteriak, aku akan mengirim saudaraku untuk membunuhmu. Aku akan mengirim saudaraku untuk membunuhmu. Petik 2.
Mereka bersekongkol dan berencana pergi ke rumah Travis pada tengah malam, beberapa jam setelah dugaan membanting ke tanah, untuk membalas dan membunuhnya, seperti yang diperintahkannya. Kesan dan saudara-saudaranya yang bersenjata bukanlah bangsawan. Mereka tidak sopan. Mereka tidak menyaksikan serangan terhadap seorang wanita yang tidak bersalah. Mereka adalah warga sipil. Mereka adalah 4 orang pria yang pergi ke sana untuk membalas dan membunuh seperti yang diperintahkan.
Kami tidak ingin menjerumuskan Anda ke dalam kegelapan. Kami ingin lampu menyala.
Kami ingin rokok dibuka. Itulah yang kami inginkan dan itulah yang akan Anda dengar dari pembela.
Travis Rudolph bertindak untuk membela diri dan itulah kebenarannya. Terima kasih.
Dua saksi kunci yang dihadirkan ke mimbar adalah Dominic dan Keyshawn. Selama pemeriksaan silang mereka, pembela berfokus pada serangkaian pesan yang mengarah pada penembakan. Baik Dom maupun Kesan menyatakan bahwa pesan-pesan itu merupakan hasil dari emosi tingkat tinggi dan jelas tidak dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah.
Pada tanggal 6 April pukul 10.14 malam, Anda menulis, Travis adalah orang mati yang berjalan. Benarkah?
Ya.
Mengapa Anda menulis pesan teks itu?
Itu hanya hiperbola. Sejujurnya saya hanya ingin menenangkan saudara perempuan saya, membuatnya merasa lebih baik. Anda tahu, mencoba membuatnya lebih tenang, tetapi saya tidak bermaksud apapun secara harfiah dengan itu.
Anda memberitahu juri bahwa Anda melakukannya karena Anda mencoba menenangkan saudara perempuan Anda, benarkah?
Ya, sejujurnya, saya merasa saya tidak mengancamnya secara langsung. Jadi, tidak sampai pada titik di mana saya mengatakan kepadanya seperti ketika saya melihatnya, seperti ini. Tetapi saya hanya mengatakan itu kepada saudara perempuan saya untuk menenangkannya.
Dia kemudian membalas Anda pada pukul 10.15. Anda menulisnya pada pukul 10.14 malam. Dia kemudian membalas Anda pada pukul 10.15 kepada Anda dan Tyler.
Silakan tembak dia. Apa itu?
Hiperbola juga. Adik perempuan saya hanya itu banyak emosi. Dia benar-benar marah. Itu banyak emosi di antara kami semua. Kesan menjelaskan bahwa dia bersama yang lain pergi ke rumah Travis untuk berbicara dengannya, bukan untuk menyerangnya. Kesan, yang memiliki senjata, juga menyoroti bahwa dia tidak membawa senjatanya malam itu karena dia tidak mengantisipasi bahwa situasinya akan menjadi kekerasan. Tujuan pembelaan adalah untuk mendiskreditkan Dominic dan Kesan. Mereka berpendapat bahwa tindakan mereka bertentangan dengan kesaksian mereka. Misalnya, jika Dominic merasa niatnya jelas, lalu mengapa dia menghapus pesannya untuk Han? Saya mengakui bahwa saya memang menghapus pesan-pesan itu dan saya mengakui bahwa saya memang menyerahkan ponsel saya kepada penegak hukum. Itu bukan agar juri tidak melihatnya. Anda memiliki hati nurani yang bersalah, bukan?
Saya masih merasa bersalah sampai hari ini dan saya akan mengatakannya kepada juri, kepada semua orang di sini. Tentu saja saya merasa bersalah. Saat itu saya berusia 23 tahun. Saya masih muda, saya bodoh. Saya membuat keputusan yang sangat, sangat buruk ketika mengucapkan kata-kata itu. Tetapi itu tidak pernah menjadi niat saya.
Anda menghapus pesan teks itu karena Anda tahu itu memberatkan, bukan?
Tidak. Saya menghapus pesan teks percobaan itu karena itu benar-benar terjadi dan saya bingung. Dan,
apa yang sebenarnya terjadi?
Parvis membalasnya. Jadi saya langsung berpikir dalam hati mereka akan mengira ini adalah saya. Saya merencanakan sesuatu seperti itu yang langsung terpikir dalam hati saya.
Mengenai Kesan, jika dia tidak ingin menyakiti, mengapa dia membawa teman-temannya untuk menghadapi Travis? Juga, mengapa kelompok itu memarkir kendaraan mereka di tikungan ketika ada tempat parkir yang memadai tepat di luar rumahnya?
Jadi, mengapa Anda membutuhkan keempat tiga pria lainnya untuk pergi mengobrol dengan Anda?
Saya tidak membutuhkan mereka.
Tetapi Anda membawa mereka, bukan?
Ya.
Oke, Anda tidak berkata kepada mereka, wah, sudahlah, teman-teman. Kalian tahu, ini adalah pertarungan antara pria dan pria. Kalian semua tetap di sini. Saya yang mengurus ini. Saya hanya akan ke sana untuk bicara. Petik 2, benar.
Tepat sekali. Tidak, saya tidak mengatakan itu.
Anda telah bersaksi bahwa Anda tahu di mana dia tinggal. Ya. Jadi, tidak ada yang menghalangi Anda untuk berhenti di jalan masuk rumahnya atau parkir di samping rumah, benar?
Ya.
Jadi, mengapa Anda memarkir kendaraan Anda pertama kali beberapa blok dari rumahnya ketika tidak ada yang menghalangi Anda untuk parkir di rumahnya?
Sejujurnya, saya hanya, jika saya jujur, saya tidak benar-benar ingin menunjukkan agresi apapun kepadanya. Dan sekali lagi, ini bukan sesuatu yang sering saya lakukan. Jadi dalam hal ini, Anda tahu bahwa itu terlihat salah untuk dilakukan.
Tetapi pada saat itu, rasanya seperti saya tidak melakukannya. Saya tidak berbicara dengan orang-orang. Saya tidak tahu apakah itu akan terlihat seperti ini. Kalau dipikir-pikir, setelah kejadian itu, kami tidak ditembak. Kami pikir ini tidak terjadi. Itu tidak terlihat salah. Jadi dalam kasus ini, saya tidak tahu pada saat itu bahwa hal ini akan terjadi. Jadi...
Mengapa Anda tidak menelepon polisi untuk memastikan bahwa pria ini ditangkap karena penyerangan?
Karena saya merasa situasinya bersifat pribadi dan saya mengenalnya secara pribadi, jadi saya merasa bisa berbicara dengannya.
Anda bisa saja masuk ke mobil itu dan pergi ke rumahnya dan mengobrol. Benar?
Ya.
Anda tidak melakukan itu?
Tidak.
Benar, karena Anda tidak ada di sana untuk berbicara. Itulah yang Anda ingin juri percayai, tapi itu tidak benar. Anda ada di sana untuk menembaknya karena itulah yang diperintahkan kepada Anda. Benar?
Tidak.
Bukankah itu fakta bahwa kalian langsung menyerangnya? Tidak pernah memberinya kesempatan untuk melakukan apapun.
Tidak.
Bukan hanya keadaan yang mengarah pada penembakan itu mencurigakan, tetapi ketika memeriksa rekaman kamera bel pintu, tampaknya Sebastian dan Tyler membawa senjata. Pihak pembela telah menyewa John Maracini, seorang ahli patologi forensik, untuk memeriksa foto otopsi Sebastian. Ia menyimpulkan bahwa berdasarkan posisi tangan Sebastian pada saat kematiannya, ia kemungkinan meninggal sambil memegang senjata. Anda melihat area ini di jari telunjuk yang menunjukkan bekas pelatuk, tetapi itu tidak sepenting apa yang mulai Anda lihat di sini, yaitu permukaan telapak tangan yang memiliki bukti sedikit memar dengan beberapa pola. Jadi, Anda tahu, ketika kita melihat ini, kita melihatnya sebagai bukti lebih lanjut adanya kontak dengan tangan yang dikombinasikan dengan postur tubuh secara keseluruhan. Kita membayangkan seseorang yang sedang memeluk senjata api pada atau sekitar waktu mereka dibunuh. Apakah Anda punya pendapat berdasarkan semua pelatihan dan pengalaman Anda jika tangan terdakwa di tangan kanan dalam foto ini konsisten dengan memegang senjata api sebelum kematian atau juga setelah kematian? Itu konsisten dengan pelukan senjata api. Apa kata terakhir sebelum senjata api? Pelukan memegang. Pelukan berarti memegang. Memegang, ya. Untuk menentang kesimpulan Maracini, jaksa penuntut memanggil pemeriksa medis Asosiasi Marlon Osborne ke mimbar. Marlin menyatakan bahwa mustahil untuk menentukan apa sebenarnya yang dipegang Sebastian. Jadi, dokter, dalam hal apa yang Anda ketahui, jika ada, tentang frasa cengkeraman maut, jika menyangkut profesi Anda? Saya yakin itu berarti posisi tangan seolah-olah memegang sesuatu saat seseorang meninggal. Kecuali jika seseorang memberitahu saya bahwa mereka merasakan pistol di tangannya. Dia mungkin memegang sesuatu atau tidak memegang apapun dan tangannya hanya dalam posisi itu. Atau dia mungkin memegang sekaleng soda, pemantik rokok, ponsel. Saya tidak tahu. Untuk memperkuat argumen jaksa penuntut, mereka memanggil Tyler Robinson untuk bersaksi. Tyler mengatakan bahwa tidak mungkin Sebastian memegang pistol karena dia tidak memilikinya. Namun, dalam pemeriksaan silang, pembela mengkritik Tyler atas beberapa pernyataannya yang tidak konsisten selama penyelidikan.
Anda selalu lupa bahwa Anda memiliki pistol di saku Anda.
Saya tidak terlalu sering membawa senjata api sampai lupa atau ingat di mana letaknya. Senjata api tidak lagi sering saya simpan di saku.
Jadi, saya tidak sulit bagi saya untuk menjawabnya. Anda mencoba meyakinkan semua orang bahwa apa yang ada di saku Sebastian bukanlah senjata api. Itu adalah ponselnya, dan itulah mengapa Anda menarik kembali apa yang Anda katakan sebelumnya. Bukankah itu benar, Tuan?
Tidak, Tuan. Anda mencoba membuktikan bahwa itulah yang ada di saku Sebastian. Anda mencoba membuktikan bahwa apa yang ada di saku Sebastian sebenarnya adalah senjata api. Padahal Sebastian tidak memiliki senjata api. Dan saya katakan, itu bisa saja ponselnya, kuncinya, dompetnya, kaos kakinya. Dan saya katakan, saya tidak tahu apa isi saku Sebastian. Saya tidak melakukan penggeledahan rongga tubuh pada teman-teman saya saat kami berangkat dan tiba. Tyler terus berdebat di mimbar, jadi sangat sedikit kemajuan yang dicapai oleh kedua belah pihak. Namun, teori pembelaanlah yang menuntun misteri seputar siapa yang membawa senjata malam itu kepada detektif utama Emily van der Loon. Hal ini dikarenakan pemeriksaan menyeluruh tidak dilakukan di lokasi ditemukannya Cadillac milik Kesan. Bahkan setelah Tyler mengubah ceritanya dan mengakui bahwa senjata api yang ditemukan di dekat rumah Travis memang miliknya. Penyelidikan yang dilakukannya sangat cacat sehingga dia bahkan tidak mengadakan wawancara formal dengan Keisha mengenai pesan teks yang dikirimnya yang menyebut Travis sebagai orang mati berjalan. Sekarang giliran pembelaan untuk menghadirkan saksi mereka ke mimbar. Mereka mulai dengan Daryl yang menyatakan bahwa Travis bertindak membela diri karena mereka takut akan nyawa mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Anda tahu, mereka menyerang Travis secara spiritual dan kemudian, Anda tahu, apa yang mereka lakukan padanya. Pada dasarnya, meninjunya. Mereka mencoba membunuhnya.
Jadi, saya mencoba, Anda tahu, turun tangan untuk mencoba menyingkirkan orang-orang ini dari saudara laki-laki saya.
Lalu sekarang saya juga diserang secara resmi. Mereka tidak peduli, mereka datang hanya untuk membunuh.
Apakah Anda pernah melihat seseorang membawa senjata api?
Ya, Pak, di mana kejadiannya?
Itu terjadi di samping rumah saya di area rumput dekat garasi.
Jadi setelah penyerangan di pintu depan,
ya, Pak, ceritakan itu pada kami. Ceritakan apa yang terjadi di sana. Saya merasa sangat baik, jadi, juri.
Jadi, saya benar-benar seperti tergeletak di tanah, dipukul, dan diserang.
Saya melihat senjata api dari Tyler Robertson. Dia mengarahkan senjatanya ke kepala saya sambil berkata, Anda tahu, seperti Anda akan mati hari ini. Anda akan mati hari ini.
Setelah kesaksian Daryl, akhirnya tiba saatnya untuk mendengar dari pria itu sendiri, Travis.
Travis tetap pada cerita awalnya, menyatakan bahwa Tyler menodongkan senjata ke arahnya dan saudaranya terlebih dahulu.
Dalam kepanikan, dia berlari masuk, mengambil senapan serbunya, dan membela diri.
Saya mendengar suara benturan keras, seperti benturan terus-menerus seolah-olah seseorang benar-benar mencoba menarik perhatian Anda.
Apa yang terjadi selanjutnya?
Saya ingat saudara laki-laki saya adalah orang pertama yang melakukannya.
Dia seperti berlari ke pintu.
Seperti tanpa ragu-ragu, seperti dia baru saja pergi ke pintu.
Bisakah kamu mendengar apa yang dikatakan seseorang sebelum kamu keluar?
Satu-satunya hal yang bisa kudengar dari mereka adalah, di mana Travis?
Itu saja, ya, itu saja.
Secara harfiah aku berjalan keluar dan aku akan mendekati Han dan aku akan berkata, ada apa? Tapi bahkan sebelum aku bisa berdiri, pria dengan baju terbuka dan tato itu, dia meninju mata kiriku.
Dan,
dia, tidak, itu pertama kalinya aku melihatnya.
Ya, tidak pernah bertemu dengannya sepengetahuanmu,
tidak.
Bagaimana dia memukulmu,
dia memukulku seolah-olah dia mencoba menjatuhkanku.
Sangat keras,
ya, apakah kamu melihat pukulan itu datang?
Tidak, dia mengejutkanku,
mereka mulai seperti menyerangku. Pada dasarnya mereka menyerangku dari kananku.
Jadi, Tyler memukulku dari kiriku dan mereka mulai menyerangku dari kananku.
Apakah kamu melihat senjata apapun saat itu? Ada senjata api?
Tidak, tidak saat itu.
Bagaimana mereka bertarung denganmu?
Mereka seperti mencoba menyakiti kami dengan sangat parah, seperti mencoba membunuh.
Aku menganggapnya sebagai mereka yang mencoba membunuh kami.
Mereka menendang kami, meninju kami.
Aku dicekik satu kali,
semuanya.
Oke.
Dan apakah mereka mengatakan sesuatu kepadamu selama pertempuran ini?
Ya, mereka bilang kita dalam masa iblis. Kalian semua akan mati hari ini.
Dan apa artinya itu bagimu?
Masa iblis,
kamu tahu tentang itu?
Seperti mereka pada dasarnya seperti mereka tidak peduli.
Maafkan bahasaku, para juri. Tetapi mereka pada dasarnya mengatakan bahwa aku tidak peduli tentang apapun.
Aku datang untuk mengurus urusanku.
Apakah itu istilah baru, masa iblis?
Ya.
Jadi, Tyler mengeluarkan pistol. Apakah kamu ingat saku mana dia mengeluarkannya atau tidak?
Dari saku kanannya.
Apakah dia menodongkannya atau kamu bahkan tidak melihatnya menodongkannya?
Saya tidak melihat dia menunjuk karena seperti yang saya katakan. Saat itu, begitu saya melihatnya, Anda tahu, menarik senjatanya.
Saya bereaksi dan masuk ke dalam rumah.
Seperti saya berlari ke rumah saya.
Ya.
Apakah itu masalah hidup dan mati bahkan sebelum itu menurut Anda?
Tentu saja.
Jadi, Anda berlari ke dalam rumah, bukan?
Benar.
Apa yang Anda lakukan saat itu?
Saat itulah saya keluar dan saya terpeleset seperti yang Anda lihat di video dan saya melihat Tyler berada di dekat ibu saya.
Jadi saya mendekati Tyler.
Mulai menembak?
Tidak.
Maksud saya, Anda mengalami masalah saat mengisi peluru?
Tidak.
Menarik kembali slide?
Tidak.
Apakah sudah dalam posisi siap?
Ya.
Sudah ada satu di dalam bilik, sama seperti Anda juga memiliki pistol.
Benar.
Oke, apakah begitu cara Anda dilatih?
Ya,
katakan, beritahu kami, beritahu juri apa yang Anda lihat.
Apa yang sebenarnya Anda lihat saat Anda melihat ke bawah blok ke arahnya?
Saat aku melihat ke bawah blok, aku melihat dua orang pria menyerang saudaraku, meninjunya, menendangnya.
Maksudku, dia membela diri dengan kemampuan terbaiknya. Tapi maksudku, aku takut pada saudaraku saat itu.
Jadi,
kau tembak mereka?
Tidak.
Kenapa tidak?
Karena saudaraku juga ada di arah itu.
Jadi, maksudku, seperti yang kukatakan, sejujurnya aku tidak ingin menembak siapapun malam itu.
Apakah kau mulai menembak sebelum melihat Tyler membawa pistol?
Tidak.
Apakah kau melihat orang lain membawa pistol?
Ya.
Sebastian.
Dan di mana pistolnya?
Pistol itu mengarah melalui kaca depan.
Dan kemana pistol itu diarahkan?
Pistol itu mengarah padaku dan saudaraku.
Apakah kau memberinya kesempatan untuk menembakmu?
Tidak.
Kau tahu apakah salah satu dari mereka melepaskan tembakan?
Tidak, aku tidak tahu.
Sepengetahuanku tidak.
Jadi mengapa kau menembak terlebih dahulu?
Karena maksudku, jika aku menunggu mereka menembak, itu hanya masalah hitungan detik dan bisa saja nyawaku dan saudaraku hilang begitu saja.
Apakah kamu merasa nyawa saudaramu terancam?
Pasti, bukan hanya saudaraku, tapi juga nyawaku.
Ada yang meragukan hal itu?
Tidak diragukan lagi.
Apakah kamu ingin menembak seseorang?
Tidak, aku tidak melakukannya.
Setelah kesaksian Travis, tibalah saatnya untuk argumen penutup.
Jaksa menegaskan kembali gagasan bahwa pembunuhan dimulai saat pembelaan diri berakhir.
Mereka mengkritik Travis karena menembakkan 39 peluru ke sekelompok pria meskipun mereka melarikan diri dari sekitar rumahnya. Mereka berpendapat bahwa dia dengan sengaja memulai dan melanjutkan kekerasan dan karena itu dia harus dianggap bersalah atas tuduhannya. Bisakah kamu mengejar orang yang menurutmu memulainya? Bisakah kamu mengejar mereka bahkan saat mereka melarikan diri dan pergi lalu menembak dan membunuh mereka? Jawabannya adalah tidak. Berikan vonis bersalah untuk setiap dakwaan. Terima kasih banyak. Setelah itu, giliran pembela. Pembela mengatakan bahwa jaksa menghindari menanggapi informasi penting selama argumen penutup mereka, termasuk kesaksian saksi tertentu dan kesalahan penanganan penyelidikan oleh detektif Van der Loon. Argumen yang bagus dari penasihat hukum lawan, tetapi lupa berbicara dengan Anda tentang fakta-fakta kasus, tentang apa yang dikatakan para saksi tentang detektif vandal dan kurangnya penyelidikannya. Saya tidak tahu yang lebih baik. Saya sedang menonton episode The Sopranos. Hanya saja nama-namanya diubah. Seseorang tidak menghormati putri seorang mafia dan mereka pergi untuk menguncinya. Mereka menyimpulkan dengan menegaskan argumen bahwa Travis sebenarnya bertindak untuk membela diri dan bahwa kurangnya bukti yang ditunjukkan kepada juri cukup untuk memberikan keraguan yang wajar.
Namun dalam kasus ini, satu-satunya pertanyaan yang diajukan kepada Anda adalah apakah dia benar-benar bertindak untuk membela diri, apakah mereka membuktikan bahwa dia tidak melakukannya? Dan saya sampaikan tidak mungkin Anda dapat mengatakan ya tanpa keraguan yang wajar di lubuk hati Anda bahwa dia tidak melakukannya. Dan jika Anda semua setuju dengan itu, kasusnya selesai. Anda tidak akan mengajukan tuntutan pembunuhan pertama atau kedua karena dia sama sekali tidak bersalah atas suatu kejahatan. Dia tidak bersalah. Mungkin dia tidak cukup baik. Mungkin dia tidak cukup baik. Tidak. Putusannya harus cepat karena Anda tidak memiliki bukti. Anda tidak akan pernah memiliki bukti dan Anda semua tahu alasannya. Sekarang, terima kasih banyak.
Saat argumen penutup selesai, sekarang saatnya bagi juri untuk berunding. Pada tanggal 7 Juni tahun 2023, setelah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap bukti, putusan dicapai hanya dalam waktu 4 jam.
Putusan terdakwa, kami, juri, memutuskan sebagai berikut. Mengenai dakwaan pertama, kami menyatakan terdakwa tidak bersalah. Mengenai dakwaan kedua, kami menyatakan terdakwa tidak bersalah. Mengenai dakwaan ketiga, kami menyatakan terdakwa tidak bersalah. Mengenai dakwaan keempat, kami menyatakan terdakwa tidak bersalah. Jadi, katakanlah kita semua, pada tanggal 7 Juni tahun 2023, West Palm Beach, Palm Beach County, Florida, hingga hari ini, tidak ada orang lain yang terlibat dalam kasus ini yang pernah didakwa. Hal ini memicu beberapa petisi daring yang menuntut keadilan ditegakkan seperti yang ini.
Saya merasa wanita muda itu harus bertanggung jawab karena dia mengirim mereka ke sana. Jika dia tidak mengirim mereka ke sana, pemuda itu masih hidup. Terima kasih.
Atau yang ini, Emily Van der Loon akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai detektif utama untuk kantor Sheriff West Palm Beach. Adapun Travis, pada Oktober tahun 2023, 4 bulan setelah dibebaskan, ia menandatangani kontrak dengan Orlando Guardians, tim sepak bola Liga Minor yang merupakan bagian dari XFL. Pada tanggal 31 Desember tahun itu, XFL bergabung dengan USFL untuk menciptakan UFFL, dan Travis tidak diklaim dalam rancangan pembubaran. Pada tanggal 6 Mei tahun 2024, Travis ditetapkan untuk melanjutkan perjalanan travel-nya dengan Edmonton Elk, tetapi ia dibebaskan setelah 2 bulan. Saat ini, tampaknya Travis sekarang S. Namun, jika ada satu hal yang dapat kita ambil dari kisah Travis, yaitu tidak peduli seberapa dalam lembah yang Anda alami, puncak gunung lainnya mungkin sudah di depan mata. Apa artinya ini bagi karir sepak bola Anda? Apa rencana Anda di sana? Saya akan menghubungi agen saya dan, insya Allah, saya masih bisa bermain sepak bola. Jadi, saya pasti berencana untuk kembali bermain sepak bola, CFL atau NFL atau, ya, siapa saja, hanya kesempatan. Saya suka permainan ini. Jadi, Anda belum keluar dari masa jaya Anda? Ya, tidak. Saya hanya benar-benar mencapai masa jaya saya.
Terima kasih, Tuhan. Saya suka.